blaðsíða 80. Á opnunni er kort af Íslandi. Númerin á kortinu vísa á útskýringar á mállýskum á ákveðnum svæðum á landinu. Gömlu mállýskurnar. Þau atriði sem talin hafa verið til mállýsku einkenna á Íslandi og enn má heyra töluð í einhverju mæli eru einkum sex og tengjast öll tilteknum landsvæðum. 1. Raddaður framburður er helst áberandi á Eyjafjarðarsvæðinu og er heldur á undanhaldi. Hann felst í því að sérstök áhersla er lögð á samhljóðana L, M, N, E þegar þeir eru staðsettir á undan P, T, K. Prófaðu að bera eftirfarandi orð fram með því að leggja áherslu á fyrri samhljóðan og settu vísifingur og löngutöng á barkakýlið. Stúlka, hvolpur, mjólk, heimta, lampi, vanta, hangi, maðkur. Margir finna að raddböndin titra og er það dæmi raddaðan framburð. 2. Vestfirskur einhljóða framburður á undan NG og NK er á hröðu undanhaldi og heyrist varla í dag. Ef hann heyrist er það helst á Vestfjörðum eins og nafni gefur til kynna, en annars staðar á landinu er borið fram tvíhljóð á undan NG og NK. Munurinn er því sá að fyrir vestan eru sérhljóðarnir borðnir fram langur og löng, þar sem annars staðar er sagt langur og löng. 3. Hávaf framburður heyrist helst á Suðurlandi en þó má vel merkja hann frá höfuðborgarsvæðinu og alla leið til Austfjarða. Í hávaf framburði er sagt hvítur, hveiti og hver með mjúku öngljóði líku g-hljóðinu í orðinu sagt þar sem annarstaðar er borið fram hvítur, hveiti og hver. 4. RL og RN framburður er að mestu leiti bundin við austur Skaftafellssýslu en er nánast horfin úr tungumálinu. Þar er sagt barn og varla, þar sem annars staðar á landinu er sagt barn eða barn, varla eða valla. 5. Harðmæli er einkum ríkjandi á Norðurlandi og virðist halda sér nokkuð vel. Þá eru samhljóðarnir P, T, K borðnir fram harðir á milli tveggja sérhljóða. Tapa, rata, taka.